Ýer azatlyk radiosu. Ertirmit haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 19-njy awgusty hepdeniň çarşamba güni. Efirde habarlar günnelige. Şu programamyzda Marda büjet işgärleri mejburi palta ýygnyna çekilip başlandy. Türkmenistanda ýylatdan maska giymek we sosial aralygy saklamak barada dilhat alynýar. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. 17-nji awgustda giýişlik Minskde müňlerçe demonstrant Belarus lideri Aleksandr Lukashenko garşy tapkyr 9-njy giýje ýygnandy. Şol gün irden Lukashenko konstitusiýa üýtgetmeler giýirdilen halatynda täze prezident saýlawlarynyň geçirilmeginiň mümkindigini aýtdy. Belarusyň paýtagtynda ýygnanan demonstrantlar oppozisiýanyň gyzyl ak baýdagyny galgadyp Lukashenkanyň işden çekilmegine çağırış etdiler. Lukashenkanyň häkimiýeti paýlaşmagyň haýsydyr bir görnüşine ýol açmak üçin Konstitusiýa üýtgetmelerine garamak baradaky eglişigi 65 ýaşly lidere edilýän basyşlaryň näme derejede güýçlenendigini görkezýän iň açyk alamatlaryň biri boldy. 9-njy awgustda geçirilen saýlawyň netijesi oňa sesleriň 80%den gowragyny berdi. Bu sanlar destine ýurdun içinde we daşynda ses berişliginiň galplaşdyrylmagy babatynda aýplamalara ýol açdy. Ýewropa Birleşiginiň liderleri 19-njy awgustda Brüsselde geçiriljek video summit arkaly krizi ýa-da ara alp maslahatlaşma planlaşdyrýarlar. Bileleşige 3 agda ýurt Belarus bilen serhetleşýär. Owan resmileri yurtta garaşsızlığın 101 yıllığı bellenilen mahalı Kabul'daki yaşayış ve diplomatik sevitleri raketaların inçemesi atılanından son adından 10 adamın yaralanandığına idiyarlar. Owan sanın İçeri İşler Ministerliği 18. Ağustos'ta beren mağlumatında 2 uloğdan 14 sanı raketanın atılandığını ve bu vakabilen ilteşikli 2 şüpheliğinin tutsak edilendiğini aytdı. Partlamalar esası diplomatik etrapçağını sarstı. Çeşmelerin aytmağına göre ilçhanaların işgärleri goro astyna alınan mahaly etrapça desine petiklendi. Hücumun jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almadı. Bu hücum Birleşen Ştatlar Owansanda 19 ýyla goloy wagt bäri dowam edýän urşy besetmek üçin Taliban bilen Günwatar tarapyndan goldanylýan Kabuldaky hökümetiň arasynda parahatçylyk gepleşiklerine başlamagy synanşýan we öz goşununy bu ýurtdan çykaryan mahaly boldy. Talibanyň metbuat wekili Zabihullah Mujahid hücumlardan habarsyzlygyny aýtdy. Islam Devleti ekstremist toporunun Owansanda hereket edýän bölümi geçmişde raketa atıp milli davaraları böğütläpdi. 18-nji awgustda täze Zelandiýa 13 sany täze tasdiklenen koronavirus näsanynyň hasaba alynandygyna habar berdi. Bu waka ýurt içinde ýokunç keseliň ýokuşmasy bolmadan ýüzüniň geçendigi ma'lum edilenden bir näçe gün soň täze Zelandiýa COVID-19 ýokuşan täze keseliň sanynyň köpelmegi bilen görüşýän mahalyna gawat geldi. Täze hasaba alynan 13 näsanyň 12-si Oaklandda bar bolan virus topary bilen baglanyşykly. Virus sebäpli täze Zelandiýanyň şäherlerinde we etraplarynda sosial aralygy saklamak düzgünleri öz güýjüne galýan mahaly Oakland şäherinde petiklenme çäreleri dowam edýär. John Hopkins Universitetiniň maglumatlaryna görä, Täze Zelandiýa häzirki çenli koronavirus bilen keselenen näsaglaryň 1631 sanysyna hasaba aldy we ýurtda bu virustan 22 adam öldi. Maglumata görä 17-nji awgustda Texasda koronavirustan ölen tasdiklenen näsaglaryň sany 10 müňden aşdy. Şeýlelikde Texas ABŞ-da koronavirus Rustan ölünlörün sani 10 müngden aşan 4-cü ştat boldı. Beylik ştatlar New York, New Jersey ve Kaliforniyadır. Azerbaycanın Opposition Halk Front Partiyasının aktivisti 4 yıl tutsoluk möhletini tamamlanan son türmeden boşadıldı. Ol özünün siyasi matlaplı ayıplamalarda hüküm edilendiğini öne sürüyer. Fuat Ahmedli 18. Ağustos'ta İr'den boşadılandan son Adat Evropa Adatlık Radyosu'na beren mağlumatında özünün tutsol edilmeğinin hakimiyetlerin Halk Front Partiyasının ağzalarına karşı devam ettiriyen hücumlarının bir bölü ödüğünü aittı. Ahmedli 2016. yılın Ağustos'ta tutsol edilmeğinin ve şol vaqt işleyen yeri Azerfon mobil operatorunda müşterilerin şahsi maglumatlarını uğurlamakta ayıplanıpdı. Uzak vaqt veri yurdu dolunduryan Prezident Ilham Aliyev'in hükümetinin tanqiçileri Nevitabay yurdun hakimiyetlerinin oppozisiya aktivistlerine, jurnalistleri ve adam hukuklarını qorap çıkış edyenleri galp ayıplamaları bilen türmeye basmak arkalı başkaça pikir qarayışlıları köplenç dımdırmağa sinanşiyandığını aydiyar.